Taky máte problémy s modlením nebo se slůvkem modlitba? Možná, že vůbec ne, ale já ani zbla netuším, jaké obrazy se vám řetězí po vyslovení tohoto slova. Hebrejsky tefila, ale taky nevždycky. Já sám, vlastně odchovanec generace, která věřila téměř ještě, že mandelinka bramborová je brouk americký, že husiti byli gerojové a hrdinové a že babička, která tahá svatýho Tadeáška za palec a něco mu tam šveholí, pak tam vrazí 5 korunům a myslí si, že zachrání vesmír. Je by to sice hodná tolerování, ale na úrovni Marťana nebo něčeho, co už vymřelo. Jsem se drahaný čas díval na modlitbu, taky poměrně skrz prsty. Než mi došlo, a to dojde i vám, když se nad tím zamyslíte, že není člověk, který by se nemodlil. A ono nejde o to, že by si kleknul večer u postele a říkal andělíčku, můj strážníčku, nebo zaběhl někam do příšeří hezky vyklenutého objektu, kde to voní zajímavými pryskyřicemi a tam si nějak pustil ty svoje modlitevní mlínky určitých litanií. To je taky velmi pozitivní na psychu. Ale myslím si, že až na velmi, velmi vzácné výjimky každý nějak říká do prkinka, kež by to klaplo, anebo pane bože, dej, ať máma neumře, anebo prostě jenom Šmanko, to je kéžby. A to je pochopitelně taky modlitba. No a když to vezmeme přes středověké kabalisty a přes později věké kabalisty, kteří se potom přetavili přes ty pány s těmi koženými křesly, freudiány a jungisty, nebo freudisty a jungiány, a když si spočítáme 5 a 5, tak jakýkoliv kontemplativní a soustředěný výron energie duchovní tou modlitbou je a není žádný tajemstvím, že tyhle ty výrony dokážou vesmírama hejbat. No a od toho okamžiku já už se modlitbě jako takové směju daleko míň. A přesto respektuju a vnímám takový zvláštní pocity každého člověka, kterýmu slovo modlím se připadá jaksi nepatřičné a pořád řetězí ty obrazy z jiných kultur a z jiných klubů, které mu připadají takové znesvobodňující. Jakoby veřejné proklamování toho, že nejsem tvor typu keep smiling, neuvěřitelně úspěšný a v podstatě macho, kterému ten vesmír patří. Což není vůbec nikdo z nás. A dokonce i ti, kteří hledají ty cesty tak, aby se vymluvili, no já věřím jenom sobě, na nikoho jiného se nespoléhám, tak se de facto modlí akorát k určité modle, protože já je jenom jedno já a tímto jediným já nejsem já ani ty, ale je to buberovské já a ty, tedy sladkej požehnanej a zase se točíme v kruhu, jak už to tak vidiškajt bývá. V kruhu o to nebezpečnějším, že já a ty jsme vlastně my a my jsme lidi a tedy Bůh je někde v nás a ne, že bychom si ho vytvořili, což si povíme za chvilku, a pak i dokonce pravidlo nikdo nepřichází k Bohu, nežli skrze lidský dítě, tedy syna člověka, tedy skrze člověka, je nakonec pravda. A pak ale taky už jemně maličko tušíme, co vlastně oslovujeme, když vykonáváme to modlení. Tolik tedy k modlitbě úplně obecně. Modlitbu lze přijmout, lze ji odmítnout, tak jako Kain v podstatě odmítnul ta správná pravidla předkládání občanského průkazu u přepážky a obětoval něco jiného. To je naprosto svobodná cesta. Ovšem nemůže člověk, který přiznává určitou legitimitu kurzům asertivity, anebo my už se tomu dneska smějeme, ale bylo období mít svého psychoterapeuta. Jsou lidé, kteří do dneška hledají právě v Jungovi a ve Freudovi nějaké záchytné body pro to, jak sebe sama ukotvit. A člověk, který na jednu stranu přiznává legitimitu těmto postupům a chtěl by se smát modlitbě, tak sám sebe usvědčuje ze lži, protože v obém hovoří o tom též. Já si vnitřně něco pojmenuju a soustředím se na to a psychikou bych velmi rád tu pojmenovanou skutečnost ovlivnil. Tak v čem je potom nějaký velký rozdíl? A já už vím, co mi namítnete. Že rozdíl je v tom, jak obrovskou účinnost nebo validitu ten dotyčný, tedy modlící se, tomu prostředku přikládá. Protože mrkneme-li se do argumentů té protistrany, tedy zastánců nemodlení, tak za prvé namítnou asi, že pokud někdo chce něco psychicky ovlivnit, to ještě neznamená, že je hluboce přesvědčený o tom, že to ovlivní, takže to je jenom taková touha, kdežto modlitba bývá často interpretována, ať už v legendách svědců nebo v chasických legendách, jako zbraň velice účinná, že? A druhá věc je od těch popíračů, to je ošklivý slovo, tedy od těch sparring partnerů zastávajících jiný názor, že v podstatě tolikrát byli svědky toho, že se sami za něco zkusili pomodlit, anebo dokonce modlili, a že ono se to nesplnilo, že? Že tedy určitě neplatí, začkoliv se budete modliti ve jménu mém, to vám dáno bude. Krásný příklad je, k čemu je modlitba, když se člověk modlí za to, aby sousedovi chcípla koza. No. No a tam na to právě odpovídá ten Ješibocher z Nazaretu, a to koupil taky někde ještě v těch knížkách, který v těle směl studovat, to znamená v tradici a v Tóře. A on říká, že modlitba zmůže mnoho. Ovšem za předpokladu, že je to modlitba spravedlivého a opravdová. Ten veršík zní mnoho zmůže modlitba spravedlivého a opravdová. A to potom najednou platí. Rozhodně mohu potvrdit, a teď nejde ani o tu spravedlnost, ani o tu opravdovost, že cokoliv se vysloví, tak se děje. To už se nedá zastavit. Proto taky žalmista říká, polož stráž k ústům mým. Cokoliv se vysloví s tou správnou kavanou, tou intencí, aby se to stalo, protože kdyby se opravdu naplnilo úplně všechno, tak je 90% veškerých matek světa v podstatě matkami bez dětí, i když není moc dobré, když maminka se vyklání z okna na celý sídliště, křičí, pojď domů nebo tě zabiju. Na to jsou andělé laskaví, protože vědí, že ty maminky to mají těžký a že to rozhodně tak nemyslej. Ale budu-li se modlit k tomu, aby sousedovi koza chcípla, tak vám garantuju, že tato modlitba bude vyslyšena. Jenom s tím rozdílem, že ta koza možná nechcípne, ale modlitba bude vyslyšena. Pokud se modlím, aby koza chcípla proto, protože soused jí miluje, ale trošku přehnaně, ona má svrab, bydlí s nima v posteli a děti jsou taky zasvrabený, že by asi nebylo úplně od věci, kdyby ta koza přišla vniveč, ty děti se uzdravily, dali by si kozí polívku a svět by fungoval dál, je docela možné, že tu kozu trefí šlak. Pokud se modlím proto, abych naštval souseda a aby mu to jeho oblíbené zvířátko umřelo, tak to andělé slyší, dešifrují slova, která jsou za těmi slovy, a splní je. Tím se dostáváme k tomu, že jak freudisti, jungiáni, asertivisti, lidi, kteří se snaží zachránit lidi bez kořenů, tak i vlastně náboženské systémy, hovoří opět o písmenku Vav. Modlitba je komunikace s Bohem. A jestliže Bůh je v nás, tak vlastně s námi a s naším okolím, s naší duchovní složkou. To se podepsat dá. Ale to už stojíme v předzahrádce toho, jak jemně odlišně se dívá jidiškajt na modlitbu oproti některým ostatním systémům. To, co jsme si říkali až doteďka, to platí v podstatě všude. A ono to skutečně platí v celém vesmíru. To platí, to je, dejme tomu, pšatová úroveň modlitby. Je to tedy komunikace se svým vnitrem, je to invokace něčeho, jakýchkoliv duchovních sil, kterým někdo říká pánbu, někdo jim říká jinak. A to prostě existuje. Ovšem, je tady ještě to spravedlivého a opravdová. Čímž nechce být naznačeno, že by se hříšník nemohl modlit. Já miluji obraz, že proto to Abraham usmlouvával s Pánem Bohem aspoň na těch 10 a proto vlastně Židé musí mít minyan, tedy minimální kvórum 10 lidí, kteří mohou vyslovovat nejkrásnější slova modliteb, zejména tedy modlitbu Kadíš. Aby aspoň jeden mezi nimi byl nespravedlivý, protože je to tak, jako že všichni ty svatouškové mají takový už docela běžný odér, ten Jákobův, že jo, když ten tatínek očichává Jákova, a najednou se tam objeví nějaké Ezau, spocený, smradí tím potem, a hned se nebesa odevřou, protože Pána Boha, to je obraz, zajímá, co to tam přišlo mezi ty nasládle cukrovou vatou vonící svatoušky a ty modlitby mají potom jakoby větší razanci. Čili spravedlivý neznamená svatoušek. Spravedlivý znamená v podstatě ten, který má tu kavanu dobře namířenou. A zase se na trichtýři propadáme do základu. Dalším argumentem, proč je někomu modlitba nepříjemná nebo dokonce nestravitelná, je to, co z nás odčená, že kde tam je buď vůle tvá. Ano, tak já nevěřím, tak proč bych ještě škemral o to buď vůle tvá. A tím začátkem myslím to, že než vůbec člověk začne se sám se sebou hádat, tak si musí zodpovědět toto nejdůležitější ze života i z kabaly, a to je Maasej Berešit, čili události ohledně stvoření. Jestliže funguje příroda, přírodní zákony, tak potom člověk nějakým způsobem je musí respektovat, a to buď vůle tvá neznamená žádný defetismus, žádný odevzdávání se, ale obrovská aktivní touha tu vůli poznat. Pak nás taky každý chápe, proč se snažíme poznat, co po nás Pán Bůh v dopisu chce. A chápe i systém mitzvot a jejich nějakým způsobem realizaci, procházení těmi branami a tak dál a tak dál. Modlitba je jenom pojmenovávání si cesty, můžeme říci. A pojďme na to ještě odjinut. Jsou tací, kteří neuznávají astrologii, tedy vliv planet. Já si myslím, že přehánět to je zbytečné, a pokud nám na nějakém internetovém portálu někdo zrovna řekne, že máme Jáchyme, hoď ho do stroje, špatnou kondici, takže přesto se vyplatí do té práce jít a zkusit bojovat s nalinkovaným osudem, Nicméně, jestliže někdo dlouho žije ve stínu radaru nebo vysílačky, nebo jestliže víc než 8 hodin denně promobiluje, tak prostě má ten mozek uvařený, to snad funguje. Jestliže nějaký kámen dlouho ležící ve vodě dokáže tu vodu zkvalitnit, i její krystalickou mřížku, jestliže každý těleso na téhle kouli má nějaký energetický hladiny přitahování a odpuzování, proč by to nemohly mít i jiná kosmická tělesa. A do této míry vliv planet a jejich postavení rozhodně platí. A nad tím se skoro nikdo nezaráží. No a stejně tak platí to, že existují jakoby čtyři vesmíry. Čtyři úrovně, tak jako jsou čtyři úrovně Pardesu, tak jsou i čtyři sféry, odkud vyzařuje to, co si podivné, to stvořitelské jud, ten pámbů. A to je vlastně ten vesmírný žebřík Abia. Ano. Čili Acilut, Beria, Jecirá a Asia. A celý je to o tom, co se prožívá při čtení okamžiku, kdy Adam utíká do křoví a Pán Bůh říká a jaká Adam, kde pak si Adame, čili to přiblížení. Přiblížení se k něčemu. Žádný zvíře se nemodlí. Lidi ano. Protože všechno bylo stvořeno slovem, ale člověk byl stvořen trošilinku jinak a on jediný je kreativní a nese obraz Boží. A Pán Bůh nechce žádný moc velký otročení, on chce jenom respekt a vlastně diskuzi o přírodních zákonech a pokud jsme schopni je překabátit, tak on ustoupí, většinou nejsme schopni je překabátit a v tom případě se vyplatí se k němu přiblížit. A jsme u hlubokého jezera, jezera hlubokého nepochopení toho, co je to oběť. Už jsme o tom možná někde hovořili, ale oběť z pohledu Jiddischkeit je přiblížení se, zrušení toho stavu a jaka Adam, kde pak si Adame, hele tati, já si připadám trapně, protože jsem nahatej a nechci před tebou hopsat s pindískem nezahaleným do vína nebo do fíku. To je moment, který i ostatní kluby a náboženské společnosti nějakým způsobem nepopírají. Tedy modlitba je přiblížení se k božstvu, je to invokace. Ale málo která z nich si vysvětluje oběť tak po židovsku jako Jiddischkeit. A teď už k tomu nejkrásnějšímu. Víc než rozmluva sama se sebou na freudovském křesle. Víc než jenom veřejné manifestování toho, že patřím do toho nebo onoho klubu. Víc než invokace, ať už mystéria, nebo tedy kamenného studeného božstva, kterého se bojím. A dokonce víc než přiblížení se k tomu, co si nedovedu představit, se stává modlitba jen a jen v Jiddischkeit díky Izajášovi, který je kupodivu velice sympatický židovský kluk i pro jiné kluby, protože se dá dobře vykládat, protože svým tvrdým bůšením do vlastních řad hezky rozmetává případnou vizi toho, že by snad Izrael byl nějakým způsobem něco extra. A Izajáš tam na jednom místě říká, mám dost vašich sobot a svátků a blablabla a také prohlašuje vaše obětiny volků a ovcí nahraďte obětinami vašich rtů. Což pak mělo A vy to víte, velmi dobře to víte, kdo se jenom malinko zajímáte o dějiny Židů. Mělo to zásadní význam. Po zboření druhého chrámu, čili když už se nám tak nějak poměrně razantně rodí ta druhá větev Jiddischkeit, tedy křesťanství, zhruba v 70. a 80. letech takzvaného prvního století, kdy se veškerá talmudská anebo rabínská učenost, řekněme to zdravé jádro humanity, která leze každým pórem z toho Jiddischkeit ven, přesunulo z zničeného a rozvrázeného Jerušalajmu do Javné. A tam vlastně naši moudří vymýšlejí právě na základě tohohle Izajášova doporučení, že když už není chrám, a není tedy kde se veřejně a hezky divadelně přibližovat k tátovi, lze to řešit v malém chrámu, jimž je synagoga, tedy shromáždění, kde se lidé mohou modlit tak, jako kdekoliv jinde, na cestě, v jeskyni, nebo jen tak prostě v životě, když jim je dobře. A rodí se ta neuvěřitelná příležitost mít kdykoliv možnost zaskočit si do chrámu, tím, že si přehrnu talit a začnu si povídat. Za předpokladu, že dodržím Ježíškovo mnoho z muže modlitba spravedlivého opravdová. A to už je otázka takzvané kavany, tedy intence. Se vším souhlasíte, já vím, je to pro vás vlastně nuda. Inu nezbývá nic jiného, než maličko přitvrdit. K čemu teda oběť? Ať už je to obětování nějaké obětiny, úlitby, víno, maso, hroznový, anebo přiblížení se k tomu něčemu, k tomu lidskému v nás. K čemu ta oběť je? A odpověď zní, to je zas a jenom to jediný. Šance, jak naplnit první micvu, rozploďte a rozmnožte to, co ve vás je. Seberealizujte se, uskutečněte svůj potenciál. Přiblížit se k dárci, přiblížit se k tomu, co má smysl, to je oběť. A modlitba pomáhá se přiblížit. Protože modlitba je substituce, je to náhrada oběti, která se tenkrát nosila víc s většími rekvizitami, včetně toho jídla, přímo na jedno místo, o kterém se lid Izraele domníval, že je to místo výlučné. Ale to přiblížení, čili zpřítomnění si něčeho, co zapomínáme, ten motiv zvědomění, není proto, aby bylo božstvo spokojeno, ukojeno, vzýváno, ale abych já dostal daleko větší sílu. Abych já mohl opravdu naplnit to, co od sebe očekávám a to, co ode mě očekávají andělé. A tady se nám to už hezky komplikuje. Všimli jste si, jak stačí, aby byl kdokoliv, a to už je jedno, jestli to je na kravaťáckých shromážděních někde v Americe, nebo na těch, kteří chodí spíš v těch prostěradlech s tečkou na čele, nebo na těch, kteří chodí jak tučňáci černobílí s pejzama, až si je pletou někam do těch jízdních kol svých chlapečenků, a nebo na shromáždění lidí, kteří mají pocit, že pokud mluví letnične, tedy nesrozumitelně, tak mají nějaký větší prožitek, jak neuvěřitelně získává kterýkoliv z těchto skupinek, já rád říkám klubů, na popularitě, když tam dojde k nějakému zázračnému léčení, když se zahazují ty berly a když ti chromí vstávají a nesou lůžka svá. Jak velké bývá taky zklamání, když se potom zjistí, že to byli najatí statisté, a nebo když dokonce to opravdu funguje třeba půl roku a potom se ten zážitek, ten transus vytratí a ta diagnóza se vrátí. Je velice zajímavé dokonce i to, co čteme o Ježíšovi na novozákonních stránkách, že prostě tak jen jde mírnix, týrnix, plivne někomu do očí a on vidí. On taky tedy křísí Lazara, to zas pozor. A to jsou příjemné věci. Oponenti, čili smečka satanová, a to teď nemyslím zle, protože satán je opovědník, to je kategor, to je někdo, kdo je vlastně opravdu advokátus diaboli, který klade ty protiotázky. Čili smečka satanová říká, no tak buď toto byl velký léčitel a mystik, nebo tam byly nějaké jiné předpoklady. Každopádně všimněte si, jak je ten starý zákon psaný lidsky a ten nový zákon jako velké dobrodružství. On tak musel být psán, protože jinak by to ty helénisti, kteří už měli za sebou úplně jinou literaturu, Petronia, že jo, a všechno, co bylo před ním, jako moc do rukou nebrali. Je to jenom motiv. Ale ať je to tak, či tak, tak jak zběř satanova, tak i lidé upřímní, věřící, ulpívají na těch zázracích. Myšlenkama, nadějí, a nebo i jenom v rámci literárního čtení. Stejné momenty se tradují i v jiných kulturách, včetně chasidismu. A já nepodezírám chasidy, že by v té době, kdy vznikly, byli tak zamilovaní do Nového zákona, že by si svoji pohádkovou říši naplnili jenom stejnými příběhy, s jinými kulisami a v těch patřičných kostýmech, bez křížku na ňadrech. Čili něco takového asi musí být. Stejně tak, jako se ve všech mýtech setkáváme se záznamem o potopě, tak se ve všech mýtech setkáváme s touhou po nějaký nesmrtelnosti, to je jasný, a zároveň s těmihle těmi divotvornými projevy. A my, jak jsme se bavili o tom abiatickém světě, tak vlastně znovu si uvědomujeme, nebo tam to začíná být zajímavé, že pokud je kavana natolik silná, že člověk vezme do svého zvědomění, o kterém jsme si taky mockrát povídali, tuto skutečnost, že jestliže kameny mají svoje vyzařování, jestliže planety mají svoje vyzařování do jisté míry, opravdu popsatelné astrologií, tak kde máme napsáno, že neexistují čtyři úrovně duchovního vyzařování, duchovní síly, že neexistují ony čtyři světy, svět konání, svět formování, svět stvoření a svět vyzařování. Asi já ose konám. Jecíra, jacár formuju jako hrnčíř už nějaký materiál do určitého tvaru. Beria, bara, vytvářím pouhým slovem, a nakonec acilut, a to je vyzařování toho, co my nevíme. Acilut je asi totéž, když se naplno smějete, když prožíváte naplno orgasmus, anebo naplno a ryze tou katarzní čistotou pláčete. To už je to spoluprožívání, ta nirvána. Jo. Pokud člověk si toto uvědomí, tak má další silnou zbraň, že už není jenom prosebníkem a chvalořečníkem, invokátorem jakéhosi božstva, ale znovu se vrací na začátek a je partnerem. Je partnerem, který ví, že když se nějakým způsobem touto činností modlitební dostane přes všechny ty čtyři patra nebo šprušle nebeského žebříku až tam, tak opravdu není problém vyslovit správné slovo ve správném světě a Prahu se začne procházet golem, kterého všichni vidí, jehož činnost sledují a on přesto neexistuje. Není problém v určitém světě s dobrou kavanou někomu znova sformovat oko, nohu, zdraví. Ale chce to kavanu, chce to praxi a chce to tak, jak nás to ta Jiddischkeit učí, jasné vědomí, co dělám, pro koho to dělám, jaký to bude mít následky, na jaké úrovni to dělám a že to dělat mohu ve spolupráci s tím já a ty. A domnívám se, já to nepodepíšu a ani bych to nechtěl hájit, naopak, budu šťastný, když tyto dva motivy budou fungovat v modlitebním pohledu a v modlitební praxi všech ostatních skupin. A nebo když si to tam ti členové jiných klubových zařízení dodají. Ale ta substituce oběti, navíc ve správném pochopení oběti, a ten potenciál, že mohu konat zázraky, to jsou momenty, které by z mnoho zmůže modlitba spravedlivého opravdové neměli dělat něco, za co se stydíme, co nás obtěžuje a co nám připadá být sraženo až na úroveň té babičky, která uplácí dřevěnou osahanou nohu svatého Tadeáška. Ale mohlo by nám to otevřít cestu k tomu, abychom byli zvědaví na to, co to modlitba je a co všechno dokáže. Já si myslím, že tyhle ty samomluvy natahovat déle než půl hodinu nemá cenu, takže na úvod to tuším stačí a my se budeme modlitbě siduru a hebrejskému způsobu komunikace, tedy vavu z nebesy, věnovat zase na těch dalších stránkách už poněkud systematičtěji. Navíc pořád je tu ta šance, no jo, to můžu vypnout, nebo to doposlechnu někdy jindy. Takže se snad ani nemám důvod omlouvat. Mnoho zmůže modlitba a tak dál. A tak dál.